Wara nofsinhar it-tajjeb, nibdew l-ewwel bit-talba Alla tista' kollox ġewwa l-moħħna u ħeġġeġ il-qabna bl-ispirtu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-Kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġita poplu tagħna. Bħal kull oħra tal-Kumitat tal-Kamra din il-laqgħa qiegħda tiġi video stream mod dirett u tkun trasmessa fuq l-istazzjon tat-televiżjoni tal-Parlament fis-stadju ulterjuri. Nibda l-ewwel bil-minuti, il-minuti tal-laqgħa numru 51 jekk jistgħux jiġu konfermati. Il-minuti huma konfermati, it-tieni għajt fuq l-aġenda huwa la bozza liġi li jemenda l-adwa l-użu miġdi tal-informazzjoni tas-settur pubbliku għal bozz numru 123. Naddim l-ewwel għal konsiderazzjoni ta' klawsola 2 u nitlob lis-Segretarju Parlamentari għad dialogu soċjali l-Onorevoli Andy Elul biex iressaq klawsola 2. Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, allura ħares saq klawsola 2 għal-vota, favur ta' kontra, klawsola 2 għedit nemkon, klawsola 3 tal-Ministru.
L-artiklu 2 tal-Att Prinċipali għandu jiġi emenda l-KG sub-inċis A, minnu fih wara t-tifsira l-kwota data tal-riċerka,
għandu jiġi. M'hemmx għalfejn taqra il-klawsola kollha, sempliċiment l-iskop warajha jekk hemmx. Jekk hemm xi interpretazzjoni partikolari minn hemm ma tidħol fid-dettall tagħha. Kumment żgħir ma jimpurtax. Minħabba li qed nagħmlu referenza għal direttiva. Jekk ngħidix dik id-direttiva tiġi attaċċjata f'dan l-abbozz. U jekk eventwalment tinbidel jekk tinbidilx awtomatikament, naħseb li ma tinbidilx awtomatikament kif inhi. Eżatt,
Sur Ċer, sorry kelli il-mikrofon mit.
Ma biex tkun ċarezza.
Eżatt, li din kienet diġà ġiet transport fl-2019 u issa li qed nagħmlu huwa li qed nikkjarifikaw ċertu termini fil-liġi stess.
Ok. L-importanti huwa li jekk ikun hemm xi emendi għaliha dik id-direttiva ma jidħlux awtomatikament fil-liġi tagħna.
Eżatt.
Imma titterġa' tersaq biex tkun klarifikata. Ok, iktar kummenti? Jekk hemmx kummenti ħaressaq klawsola 3 għal vot, dak favur dak kontra, klawsola 3 għaddit nemkont, klawsola 4, segretarju parlamentari.
Iva, din il-klawsola qed tistipula illi f'kasta dokumenti miżmuma minn entitajiet pubbliċi dawn għandhom jiżguraw mhux qed nikkwota adverba timissa, illi meta jkun permess l-użu mill-ġdid tali dokumenti dawn l-istess dokumenti għandhom jintużaw mill-ġdid għalfinijiet kummerċjali u anke għalih skont dak li qed jistipula l-att.
Kummenti? Jekk hemmx kummenti ħarsaq klawsola 4 vot, dak favur dak kontra, klawsola 4 ddit nkun, klawsola 5 segretarju parlamentari.
Iva, dina qed tgħid illi dik ir-riċerka finanzjata mill-pubbliku għandha tkun disponibbli b'mod miftuħ, ġifieri għandha tkun aċċessibbli b'mod miftuħ skont il-prinċipju hekk magħruf bħala fair.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħarsaq klawsola 5 għal vot, dak favur dak kontra, klawsola 5 ddit nkun. Klawsola 6 segretarju parlamentari.
Iva, din titfa' obbligu illi s-settur pubbliku u l-imprizi pubbliċi huma mħeġġa sa fejn hu possibbli illi jagħmlu dawk id-dokumenti disponibbli kif stabbilit f'dan l-att b'mod miftuħ u awtomatiku.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħarsaq klawsola 6 għal vot, dak favur dak kontra, klawsola 6 ddit nemkont, klawsola 7 segretarju parlamentari.
Iva, din tistipula illi dawk il-korpi tas-settur pubbliku illi jinkorru ċertu spejjeż sostanzjali biex jiġġeneraw din id-dejta ikunu jistgħu jitolbu ħlasijiet għal dawn l-spejjeż.
Kummenti? Jekk m'hemmx kumment taħsa klawsola 7 l-voda favurda kontra, klawsola 7 ditnem kon, klawsola 8 skritur parlamentari.
Iva, din tistipula illi il-Ministru għandu jagħmel arranġamenti prattiċi illi jiffaċilitaw it-tiftix għal dokumenti jew l-użu mill-ġdid tagħhom u li jkunu aċċessibbli online format li jkun hekk jissejjaħ machine readable, jiġifieri li jkun aċċessibbli anke permezz ta' sistemi oħrajn.
Kummenti? Jekk m'hemmx kumment tersa klawsola 8 għall-vota favurda kontra, klawsola 8 ditnem kon, klawsola 9, segretarju parlamentari.
Iva, din bażikament tbiddel ftit il-definizzjoni u minflok il-kliem ikunu trasparenti u mamula, pubbliċi għandhom jinbidlu jiġu sostitwiti bil-kliem ikunu trasparenti u jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku online. Jiġifieri qed ikun hemm aktar mod trasparenti u qed jissaħħu l-prinċipji ta' governanza.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħarsa klawsola. Ok, mela ħarsa klawsola 9 l-vot, ta' favur daw kontra, klawsola 9 ditnem kon, klawsola 10, segretarju parlamentari.
Iva, din ta' tiseta lill-Ministru sabiex joħroġ direttivi jew regoli ta' politika nazzjonali sabiex iħeġġeġ lill-korti tas-settur pubbliku illi jiffaċilitaw il-preservazzjoni ta' dokumenti biex il-pubbliku jkollu aċċess għalihom jew użu mill-ġdid għalihom.
Kummenti? Ups, kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, klawsola 10 ħarsa għal vota favurta kontra, klawsola 10 ditnem kon, issa mistoqsija hija klawsola wieħed. Qed nifhem li m'hemmx emendi?
Le.
Fil-każ ħarsa għal vot, klawsola wieħed dak favur dak kontra, klawsola wieħed għaddit nem kon, it-titlu, segretarju parlamentari seqra t-titlu.
L-att sabiex jemenda l-att dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku, kapitlu 546 tal-Leġijiet ta' Malta.
Dak favur għat-titlu, dak kontra, jekk fil-każ it-titlu għadda nem kon. Segretarju parlamentari, tipproponi?
Iva, niproponi li l-Komitat jawtorizza l-iskrivan tal-Kamra biex jikkorreġi xi żbalji tal-ortografija, jagħmel rinumerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Qabil? Qabil il-President tal-Kumitat jirrapporta l-Kumitat li l-abbozz tal-liġi li emenda l-att dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku, kapitlu 546 għadda mill-Kumitat mingħajr emendi. Id-diskussjoni fuq dan l-abbozz tal-liġi hija konkluża, il-laqgħa hija ġurnata.
Grazie.
Grazie.